Milí posluchači, jak jsme si posledně slíbili, dnes pokračujeme v třetí knize Mojžíšově čtením úseku v 7. kapitole od 31. verše. Kněz obrátí tuk na oltáři v obětní dým. Hrudí pak připadne Áronovi a jeho synům. Pravou kýtu dáte knězi jako oběť pozdvihování ze svých hodů oběti pokojné. Tomu z Áronovců, kdo přinese z pokojných obětí krev a tuk, bude pravá kýta patřit jako podíl. Hrudí z oběti podávání a kýtu z oběti pozdvihování jsem totiž Izraelcům odebral z jejich hodů oběti pokojné a dávám je knězi Áronovi a jeho synům. Budou je dostávat od Izraelců podle provždy platného nařízení. To je příděl Áronův i příděl jeho synů z ohnivých obětí Hospodinových. V den, kdy jim dovolil přistoupit, aby sloužili Hospodinu jako kněží, v den, kdy je pomazáním oddělil od Izraelců, přikázal Hospodin, aby jim byl dáván podle nařízení provždy platného pro všechna jejich pokolení. To je řád pro zápalnou oběť, pro přídavnou oběť, pro oběť za hřích a oběť za vinu, i pro oběť při vysvěcování kněží a pro hod oběti pokojné, jak to přikázal Hospodin Mojžíšovi nahoře Sinaji, v den, kdy přikázal synům Izraele, aby přinášeli své dary Hospodinu na Sinajské poušti. Závěrečné verše 7. kapitoly 3. Mojžíšovi hovoří o kněžském podílu na izraelských obětech. Kněz má při pokojné oběti dostat hrudí a pravou kýtu z obětovaného zvířete. Podle našeho Johna Vernona McGee i tyto části oběti hovoří o díle Pána Ježíše Krista. Hrudí ukazuje na Ježíšovu lásku. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5:8. Já však odsouzen zákonem jsem podle zákona mrtev, abych byl živ Bohu. Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žijí, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Galackým 2:19-20. Také evangelista Jan zřetelně spojil Kristovu lásku s jeho obětí za lidský hřích, když na počátku 13. kapitoly svého evangelia napsal: bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou na světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce. Pravou kýtu náš John Vernon McGee spojuje s ramenem. Jistě tu cítíme, jak se nechal ovlivnit zněním anglického překladu Bible, ale bez ohledu na to si tu můžeme spolu s ním připomenout laskavou péči Pána Ježíše Krista, který se o svůj lid stará jako pastýř o své ovečky. Vždyť sám Pán Ježíš podle Jana 10:27 a dále říká: moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky a nikdo je nemůže vyrvat z ruky Otcovi. Já a Otec jsme jedno. Než se s obětními řády úplně rozloučíme, připomeňme si ještě jednou, jaké místo v řádu bohoslužby Božího lidu zaujímaly oběti a jaké zaujímají. Žádná ze starozákonních obětí se nezavírala sama v sobě. Všechny oběti přesahovaly svoje vlastní hranice. Tento jejich nadčasový charakter bylo možno už tehdy uchopit pouze vírou. I starozákonní svědci, jak říká McGee, byli spaseni toliko skrze svou víru, stejně jako to platí v novozákonní době. Žalm 4. ve 4. verši říká: vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy, Hospodin slyší, když k němu volám. 4. verš a teď 6. Oběť spravedlnosti mu obětujte. Důvěřujte Hospodinu. Těmito slovy vyjadřuje žalmista svůj vztah k Hospodinu. Pán Bůh se vždycky těšil z obětí, které byly přinášeny s upřímností a s důvěrou. Naopak, kdykoliv se oběti staly jen náboženskou rutinou, jak o tom mluví prorok Malachiáš, Boží zalíbení se vytrácelo. Všechny oběti starého zákona by zůstaly neuzavřeny a nenaplněny, kdyby nenašly své završení v oběti mnohem dokonalejší. Touto završující obětí byla golgotská oběť Pána Ježíše Krista. To je oběť neopakovatelná, oběť přinesená jednou provždy, jak to zcela zřetelně říká epištola Židům. Přečtu úsek v 9. kapitole od verše 25. Není třeba, aby sám sebe obětoval vždy znovu, jako když velekněz rok co rok z cizí krví vchází do svatyně. Jinak by musel trpět mnohokrát od založení světa. On se však zjevil jen jednou na konci věků, aby svou obětí sněl hřích. A jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Podruhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají. V zákoně je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skutečnost. Proto stále stejné oběti přinášené každoročně znovu a znovu nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí. Kdyby ti, kdo je přinášejí, neměli už vědomí hříchu, protože byli jednou provždy očištěni, dávno by byly tyto oběti přestaly. Ale těmito oběťmi se hříchy naopak každoročně připomínají, neboť krev býků a kozlů není 100 hříchy odstranit. Proto Kristus říká, když přichází na svět, oběti ani dary si nechtěl, ale dal si mi tělo. V zápalné oběti ani v oběti za hřích, Bože, si nenašel zalíbení. Proto jsem řekl, zde jsem, abych konal, Bože, tvou vůli. Vernon McGee otevírá výklad 8. kapitoly knihy Levitikus, tedy 3. Mojžíšovi, a tím i výklad izraelských kněžských řádů. Budeme mluvit o lidech oddělených pro službu v Hospodinově svatyni, o lidech posvěcených svému Bohu. Budeme tedy přemýšlet a mluvit o posvěcení a o způsobu křesťanského života. Odvracíme se tak od bronzového oltáře zápalných obětí, který hovořil o Božím díle spasení, o řešení problému hříšné podstaty člověka, a přicházíme k bronzovému umyvadlu, k další věci, která stála na nádvoří stánku úmluvy. Hříšník musí nejprve předstoupit před oltář zápalných obětí, aby byla řešena otázka hříšnosti jeho srdce. Pán Ježíš svou krví očišťuje od každého hříchu. Vysvobozuje hříšníka od věčné kletby a otevírá přístup k Božímu trůnu. To ale nijak neznamená, že by se ospravedlněný hříšník najednou stal perfektním, bezchybným člověkem. Hřích je tím sice po právní stránce vyřešen, ale ve skutečnosti ještě nezmizel. Proto vedle oltáře stojí i umyvadlo. A věřící, znovuzrozený křesťan, potřebuje vyznávat své hříchy a přijímat jejich odpuštění skrze víru. 3. kniha Mojžíšova, naše kniha Levitikus, byla původně psána pro izraelské kněžstvo. Už ve 2. knize Mojžíšově nacházíme upozornění, že Hospodin chtěl mít z celého Izraele svůj národ kněží. 2. Mojžíšova 19.6. Nová smlouva, kterou uzavřel Pán Ježíš svou obětí, přenesla Boží plán na církev. O ní je řečeno, Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. To byl 9. verš z 1. Petrovy 2. kapitoly. Kniha Janova zjevení k tomu ještě připojuje další myšlenky, 5. kapitola verše 6 až 10. V tom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí beránek, ten obětovaný. Měl 7 rohů a 7 očí, což je 7 duchů božích vyslaných do celého světa. Přistoupil k tomu, který sedí na trůnu, a přijal knihu z jeho pravice. A když tu knihu uchopil, 4 bytosti a 24 starců padlo na kolena před beránkem. Každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby božího lidu. A zpívali novou píseň. Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví si Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem našeho Boha. Epištola Židům nám k tomu říká v 5. kapitole v 1. verši: každý velekněz vybraný z lidí bývá ustanoven jako zástupce lidí před Bohem, aby přinášel dary i oběti za hříchy. Tedy zástupce lidí před Bohem. Izraelský kněz je pravým opakem proroka, vždyť prorok přichází za lidmi ve jménu Božím. Kněz předstupuje před Boží tvář jménem člověka. Když se nad touto skutečností zamyslíme, poznáváme, že Pán Ježíš ve své osobě spojuje obojí. On je prorok i kněz. Přichází od Boha k lidem, aby jim Boha zjevil, což je prorocká služba, a současně se za lidi před Bohem přimlouvá, což je zase služba kněze. Díky této souvislosti se před námi otevírá celé bohatství staré izraelské bohoslužby jako podivuhodné výpovědi o skutečnostech Božího království. Vernon McGee cituje řadu veršů z listu Židům, které ukazují, jak se smrtí Pána Ježíše Krista proměnila podstata Boží svatyně. Takže teď několik citátů z epištoly Židům. 4. kapitola 14. verš. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. 9.11. Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším. 8.1-2. Z toho, co bylo řečeno, plyne: máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu v nebesích jako služebník pravé svatyně a stánku, který zřídil sám Hospodin a nikoli člověk. A ještě Židům 9.23. To, co je jen náznakem nebeských věcí, bylo nutno očišťovat takovým způsobem. Nebeské věci sami však vyžadují vzácnějších obětí. Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělali, jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří. Když pročítám text našeho bratra Johna Vernona McGee, napadá mě připomenutí apoštola Pavla ze začátku 3. kapitoly epištoly Koloským. V té epištole Koloským na začátku 3. kapitoly je napsáno: protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na Boží pravici. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Kristus tedy sedí na pravici Boží, to je jistota naší víry. Ale víra u toho nekončí. Vedle toho staví ještě to další – přesvědčení pevně zakotvené v Kristově lásce. Váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Je to realita našeho všedního života? Pokud se cítíme křesťany, věříme tomu? Prvních pět veršů z 8. kapitoly knihy Levitikus. Pán Bůh Mojžíšovi přikazuje, aby přivedl Árona s jeho syny ke vchodu do stánku úmluvy a aby sebou vzal i řadu různých věcí. Bude je potřebovat při obřadu posvěcování kněží. U svatyně ale nestačí jen Mojžíšova přítomnost a přítomnost kněží. Všimněme si, že tu musí být i celá pospolitost Izraele, aby mohla být svědkem všeho, co se tu bude dít. Budou svědky působivé události. Hospodin si vyvolí slabého člověka a oddělí ho pro službu ve své svatyni. Podivuhodná věc. Slabý člověk v boží službě. Ale i tady jde jenom o obraz, o prozatímní ustanovení, protože jednou se změní sama podstata toho kněžství. Epištola Židům v 7. kapitole ve 28. verši říká: Zákon totiž ustanovuje za velekněze lidi podléhající slabosti, ale slovo přísahy dané až po zákonu ustanovuje syna na věky dokonalého. Popravdě řečeno, pán Ježíš byl jediným, kdo byl skutečně a plně posvěcen. Posvěcení lidí nikdy nebylo dokonalé, protože člověk se plnému posvěcení vždycky brání. Podivuhodné ovšem je, že pán Bůh službu těchto slabých lidských kněží přijímal. Kdyby tehdy vyžadoval dokonalost, nemohl by Izrael být tím, čím byl. Díky Bohu za jeho ochotu snášet naši lidskou porušenost a bídu. A Mojžíš udělal všechno, co mu bylo přikázáno. Svolal lid a vysvětlil mu všechna boží nařízení. Jsme v 8. kapitole 3. Mojžíšovi 6. verš. Celý obřad začíná omytím kněží. Nejprve je třeba tohoto očištění. V tom očištění nejde o ono základní odpuštění hříchů, tedy o spasení. Oni už před Pánem Bohem byli vyvoleni ke kněžské službě. Základní boží odpuštění, můžeme-li ten pojem použít, už přijali. Teď jde o přípravu ke službě. Náš americký učitel, vykladač John Vernon McGee, ukazuje na mnohé současné křesťany, kteří se domnívají, že jsou dostatečně kvalifikováni pro službu v církvi jenom svým spasením. Spasení je bez pochyby základní podmínkou pro křesťanskou službu, ale určitě není podmínkou jedinou. Boží služebník potřebuje žít posvěcený život. Čtěme některá biblická místa. Židům 10, 21 a 22. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem omytým čistou vodou. A ještě Jan 13, verš 10. Ježíš Petrovi řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. A ještě Efeským 5, 25 a 26. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil obmytím vody a slovem. Z těchto veršů poznáváme, že život křesťana, zejména křesťana, který má sloužit druhým, nemůže spočívat na jediné zkušenosti víry, nemůže spočívat jen na počátečním daru spasení. Epištola Židům nás nabádá v 5. kapitole ve 12. verši a potom až do 6. kapitoly. Za takovou dobu už byste sami měli být učiteli a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě boží řeči. Potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Co je prostředkem tohoto očištění, kterým jsou boží služebníci připravováni ke službě? Podle citovaného textu z epištoly Židům je to boží slovo. Boží slovo nás omývá, očišťuje. Tady upozorňuji, že ekumenický překlad učinil poněkud neoprávněný výklad, když hovoří o křtu. Očistil křtem vody a slovem, praví se v ekumenickém překladu Efeským 5:26. Boží slovo nás očišťuje. Pán Ježíš to svým učedníkům řekl jasně podle Jana 15:3. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. A jakým způsobem k tomuto očištění dojde? Jen vyznáním našich hříchů. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. Tolik z 1. Janovy 1. kapitoly verše 9 a 10. Vyznávání hříchů je první potřebou každého božího služebníka. Každodenní ohlížení svého života, každodenní pokání, každodenní odevzdávání srdce do božích rukou. Pán Ježíš je to, kdo zabezpečuje čistotu. Dáme se použít ke slávě jeho jména. Musíme se mu tedy dát i k očištění. Každý den, každou chvíli být v úzkém spojení s ním.